sinezikhalazo eziningi kakhulu, kodwa isikhalazo esiqakathekile sakuqala liholo lababali. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 yaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi, izisebenzi ziyabe zihamba zingelalutho emakhaya. Ngakho thina njenge-athuzi sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela $1,260.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselele ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini, njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini, kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelelwe lokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo kuzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayesebenza. Okunye okusenza sikhale kanje, sikhangele ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje, kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane we-cholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka komkhuhlane wesihudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu, ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakuleyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, kalandaba labazali, kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona abantwana lababalisi bona. Ngoba ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoqisa kancane ukuvulwa kwezikolo, azaza abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana nxa besiye ezikolo lababalisi esikolo bavikelekile.